excelsis Deo, gloria, gloria.
Et in terra pars hominibus
adorabus te,
adorabus te.